44
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayıb.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Xəbərətər proqramını siz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi PEG-də və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-dır. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Şimal küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu 7-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 7-12 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yanvarın 28-də Davosda görüşəcəklər. İlham Əliyev bu görüşə razılıq verib.
Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü qeyd olunur.
Barack Obama bugün Amerikanın 44-cü prezidenti kimi and içir və səlahiyyətlərinin icrasına başlayır.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Qəzzaya səfər edir, İsrail isə qoşunlarını bölgədən çıxarmaqda davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü qeyd olunur. Bununla bağlı ölkədə matəm elan olunub. Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə nazirlər və hökumət nümayəndələrinin səhər saatlarında Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edəcəyi gözlənilir. Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-də bütün ölkə ərazisində bir dəqiqəlik anım sükutu elan olunacaq. Bugün Bakı polisi də ciddi rejimdə işləyir. Bakı Şəhər Baş Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə Şəhidlər Xiyabanının yaxınlığında Əziz Bəyev heykəlinin yanında teleteatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakıya daxil olaraq dinç əhalini gülləbəran edib. Hadisə nəticəsində 130-dan çox adam həlak olub, 700-dən çoxu yaralanıb. 19 il keçməsinə baxmayaraq bu hadisəyə hələ də hüquqi qiymət verilməyib. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Azərbaycan prezidenti Ermənistanın dövlət başçısı ilə növbəti görüşə razılıq verib. Bu barədə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədirləri məlumat veriblər. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yanvarın 28-də Davosda görüşəcəklər. Yanvarın 19-da Bakıdan Yerevana yola düşən ATT Minsk qrupu həmsədirləri prezident İlham Əliyevin artıq bu görüşə razılıq verdiyini deyiblər. Onların fikrincə Serj Sarkisyan da bu görüşdən imtina etməyəcək. Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov. Görüş çox səmərəli keçdi. Əsas nəticə o oldu ki, Azərbaycan yaxın vaxtlarda keçiriləcək Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində iki ölkənin prezidentlərinin növbəti görüşünün gerçəkləşməsinə razılıq verdi. Hesab edirik ki, Yerevanda olarkən biz erməni tərəfinin də müvafiq razılığını alacağıq. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Price isə deyib ki, görüşdə onlar Azərbaycan prezidentinin bu məsələləri irəli aparmağa hazır olduğunu hiss ediblər və eyni iradəni Ermənistan prezidentində də görəcəklərini hesab edirlər. Həmsədirlər hər iki ölkənin cəmiyyətlərini onlara və öz prezidentlərinə inanmağa çağırırlar. Əgər bizim vasitəçiliyimiz hər iki tərəfi razı salmasa, mənim və ən vacibi mənim ölkəmin adı zərbə altına düşə bilər. Amerikalı həmsədri Matthew Price belə deyib.
İlqar Rəsul, ATT Minsk qrupunun həmsədirləri Bakıdan Yerevana gediblər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən il noyabrın 2-sində Moskvada görüşmüşdülər. Onlar həmin görüşdə Rusiya prezidentinin iştirakı ilə Qarabağ münaqişəsinə dair bəyannamə imzalamışdılar. O zaman prezidentlər xarici işlər nazirlərinə münaqişənin həlli üçün bazı prinsiplərinin tapılmasını sürətləndirməyə tapşırmışdılar.
Azadlıq BBC və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliyinə qayıtması vacibdir. Bu sözləri dünən Bakıda səfərdə olan ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Price deyib. O bildirib ki, radioların FM tezliyinə qaytarılması məsələsini prezident İlham Əliyevlə müzakirə edib və məsələnin müsbət həlli imkanları qalmaqdadır. Amerikalı həmsədrə görə Azadlıq Amerikanın səsi və BBC radiolarının öz yayımlarını FM tezliyində davam etdirmələri çox vacibdir. Milli Televiziya və Radio Şurası 2009-cu il yanvarın 1-dən xarici radioların milli tezliklərdə yayımını dayandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Barack Obama bugün Amerikanın 44. prezidenti kimi and içəcək. Yeni dövlət başçısının inaugurasiya mərasimində 2 milyondan çox adamın iştirakı gözlənir. Bu məqsədlə Vaşinqtonda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Minlərlə polis və milli qvardiya yerdən, havadan və su sahəsindən nəzarəti həyata keçirəcək. Amerikanın ilk qara dərli prezidentinin qarşısında artıq ciddi problemlər dayanır. Bunlardan ən əsası iqtisadi böhran, İraq və Əfqanistanda başa çatdırılmamış müharibələrdir.
Dünən Moskvada vəkil və jurnalist güllələnərək qətlə yetirilib. Vəkil Stanislav Markilov 2000-ci ildə qətlə yetirilmiş 18 yaşlı Çeçen qız Elza Kungayevanın ailəsinin hüquqlarını qoruyurdu. Elzanın qətli o zaman Çeçenistanda ciddi etirazlara səbəb olmuşdu. Bu ayın əvvəlində onun qətlində ittiham edilən zabit Yuri Budanov azad edilmişdi. Onun azadlığa buraxılmasına etiraz edən vəkil və Novi Gazeta qəzetinin əməkdaşı Anastasiya Baburova dünən Moskvada güllələniblər. Vəkil aldığı yaradan yerində jurnalist isə xəstəxanada dünyasını dəyişib.
Qəza sektorunda atəşkəsə əməl olunur. İsrail ordusu qoşunlarını Qəzadan çıxarmaqda davam edir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, onlar Qəzadan mümkün qədər tez çıxmaq istəyirlər. Həmas qruplaşması tələb edir ki, İsrail ordusu Qəzanı bir həftə ərzində tamamilə tərk eləsin və sərhədlər açılsın. İsrailin Qəzada 3 həftədən çox davam edən hərbi əməliyyatı nəticəsində 1300-dən çox fələstinli ölüb, onların yarıdan çoxu mülki sakinlərdir. İsrail tərəfdən isə 13 nəfərin öldüyü deyilir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun bugün Qəzaya səfər edəcəyi gözlənilir. Baş katib İsrailin Həmasın hücumlarına daha çox məruz qalan cənub hissəsinə də gedəcək.
İtaliyanın Milan futbol klubundan deyirlər ki, Kaka klubu tərk etməyəcək, yəni Manchester City klubunun təklifi qəbul olunmur. İngiltərənin Manchester City klubu Braziliyalı futbolçu üçün 110 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu elan etmişdi. İtaliya mətbuatının yazdığına görə baş nazir Silvio Berlusconi deyib ki, bu cür vacib oyunçunun başqa kluba satılması qeyri-mümkündür.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdı. Xəbər ətərsə bir azdan günün əsas hadisələri ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Dünya 20 yanvardan necə xəbər tutdu? Bakılılar, özəlliklə jurnalistlər 19 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırlar? Bakı həmin ərəfədə nə ilə, necə yaşayırdı? Sakinlərin əhval ruhiyyəsi, dolanışıq necə idi? O dönəmlər Bakıya kimlər gəlib gedirdi? Bakı əcəmlər gəlirdi mi? Onların arasında jurnalistlər vardı mı? İnformasiya blokadasında olan Bakıdan dünyaya çıxmaq, dünya ilə qovuşmaq asan idi mi? Azadlıq Radiosu 20 yanvarda necə davrandı? Nələri dedi, nələri deyə bilmədi? Və nəhayət, 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var? Can Bakı yanvarın 20-sində bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız, 20 yanvar faciəsini şəkillərdə əbədiləşdirən fotoqraf Tahir Cəfərov, jurnalistlər Qul Məhərrəmli və Bahəddin Həziyev. Hər gün Can Bakı deyil.
Bugün Can Bakıya saat 12-də qulaq asacaqsınız. Mövzuda məlum olduğu kimi 20 yanvarla bağlı olacaq.
Bugün 20 yanvar hadisələrindən 19 il keçir və xəbər ətərində, demək ki, xəbər ətərdə bununla bağlı xüsusi reportajlar, sorğular da olacaq. Az sonra isə Şəhidlər Xiyabanına bağlanacaq. Əməkdaşımızla orada gördükləri haqqında söhbət edəcək.
Və bu səhər daha nələrdən xəbər tutacaqsınız, onları da çatdıraq sizə. Bakı sakinlərinin 19 il əvvəl baş verənlərlə bağlı düşüncələrini və həmin hadisələri görməyən yeniyetmələrin bu haqda bildiklərini də çatdıracaq sizə.
SMS sualımızı xatırladaq sizə. 20 yanvarda insanlar nəyin uğrunda canlarından keçirdilər? Sizcə məqsədə nail olundu mu? 057-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə bu haqda.
Həmçinin Amerikaya bağlanacağıq, Prezident Barack Obamanın and içmə mərasimi ilə bağlı son məlumatları əldə etməyə çalışacağıq.
Və qəzetlərin içmalını da çatdıracağıq sizə.
Bakıdakı politologlardan da bir suala cavab alacaq ki, Obama siyasətindən Azərbaycan nə qazanacaq, bu barədə də reportajı dinləyəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
19 il əvvəl Bakı şəhəri, eləcə də Azərbaycan səhəri diri gözlə açdı. Sovet tanklarının tırtılları altında əzilmiş Makarov avtomatından dərik deşik olmuş halda. Həmin səhər Bakı qırmızı qərənfil rənginə boyanmışdı. Həmin səhər onlarla insanın ölümü Azərbaycanı sarsıtmışdı. Həmin gecənin həyəcanı isə şah şahidlərin gözü önündən hələ də çəkilməyib, şahid olmayanların isə qulağında cingildir.
1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə. Həmin gün Azadlıq Radiosunun səs yaddaşında da qorunur. Həmin səslərdən bəzi seçmələri yenidən dinləyək.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə, cinayəti pərdələməyə, örtbasdırməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat, yox, Rusdan düşməyəcək. Axırımcı adamımız qırılana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırıldı, bəyərdim, qırıldı, qırılır bizim.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazmanbətdən çıxıb var indi sümrə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Radiomuzun arxivindən idi bu səslər. Geri gəlmişkən onunla bağlı bugün bizim efirimizdə xüsusi reportaj olacaq. Elə xəbərətlərdən dərhal sonra ona 25 dəqiqə qalmış. İzləməyi unutmayın.
20 yanvar hadisələrini azadlığa gedən yolun kulminasiya nöqtəsi sovetlərdən qopmanın başlanğıcı sayanlar da var. Və bugün həmin hadisələrin növbəti il dönümündə Bakıdakı şəhidlər xiyabanına onlarla insanın axın etdiyi bir vaxtda bakılılardan bir suala cavab istəmişik.
20 il sonra onlar nə düşünürlər? O zaman insanlar nəyin uğrunda canlarından keçdilər və məqsədlərinə çatdılarmı? Ülker Akif qızının Bakı sakinləri ilə sorğusunu çatdırırıq, amma bundan əvvəl elə deyirik ki, sualı sizə də yönləndirmişik. Bu haqda yazın bizə 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. O zaman insanlar nəyin uğrunda canlarından keçirdilər?
Gün işləyirsiniz, iş günüdür.
Xeyr, iş günüdür.
Niyə?
20 yanvar hadisəsi.
Milli Matəm günündən bağlı işləməyəcək yəqin ki.
İş günü ola bilsin abeddən sonra.
Niyə sizcə?
Bilmirəm, bu nə deyim, heç bilirəm ki, nədir.
Sizcə 20 yanvarda öz canlarından keçənlər nəyin uğrunda mübarizə aparırdılar?
Azadlıq.
Məqsədə çatıldı.
Çatıldı, bəli. Azad yaşayırım.
Ölən varsa deməli məqsədə çatıldı. Qan tökülüksə deməli çatıldı.
20 yanvarda özüm öz şahidimlə, gözümlə orada olmuşam. Deməli 19-dan 20-si keçən gecə kimlər orada nə çıxış eləyib, hamısını eşitmişəm. Nail olmadıq. Ölənlər də öldü. Neftimiz var, belə dolanacaq, elə dolanacaq. Heç nə görmədik, xanım. Naboruz. Təsəbbür edək ki, uruslar baxdı, düzgün temindən yaxşı yaşayırdıq. İndi dolanmaq olmur, tamam.
Bizim azadlığımız oldu.
Peki məqsədə çatıldı?
Əlbət ki, bizə görünə qədər xeyir oldu.
Nə kimi xeyri?
Yaxşı oldu, yaxşı yaşayır cəmaat, pis deyil ki, nə pis, hamı yaxşı yaşayır. Özümüz üçün yaşayırıq da.
Sizcə 20 yanvarda öz canlarından keçənlər nəyin uğrunda mübarizə aparırdılar?
Onu mən bilmirəm. Bunu demək olmaz.
Əlbəttə ki, azadlığımız, amma mübarizə başında, iş başında həlak olanlar da var. Əlbəttə ki, şəhidlər də Allah hamısına rəhmət eləsin. Aydın məsələdir ki, nə uğrunda, nəyə görə?
Sizcə məqsədə çatıldı?
Əlbəttə ki. İndi ölkəmizin gəliri, yer altı, yer üstü sərvət nə var, hamısı ölkənindir. İmperiyaya axmır.
Dev azadlıq uğrunda da, Sovet rejimindən ayrılmaq.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Mənə elə gəlir ki, yox. Kimə azad söz demək olur? Rüşvət varlığı başalığı deyil. Hara girsən rüşvət varlığıdır.
Azadlıq uğrunda, torpağımızın azadlığı uğrunda səslərini qaldırdı da.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Azadlıq əldə olunur, müstəqilliyimiz əldə olunur, geriyə dönən deyil, iqtisadiyyat güclənib, müstəqil dövlət kimi nədərdir, dünya dövlətləri hesablaşır.
20 yanvar hadisəsində olanlar Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırlar.
Sizcə çatıldı məqsədə?
Bəli. Təsir hələli indi yox. İndi Azərbaycandakı həməşəki məqsəd yoxdur. İndi demokratiya zəif vəziyyətdədir, inkişaf zəifdir.
Ülker Akif kızı keçirmişdi bu sorğunu Bakı küçələrində. Bu sualı ilə sizə də yönəltmişik. O zaman insanlar nəyin uğrunda canlarından keçirdilər, məqsədlərinə çatdılar mı? Artıq ilkin ismarıçılar gəlir, bizə bir nəfər dinləyici yazır ki, yəni biz həmin millətik canından keçən azadlıq uğrunda belə bir sual qoyur və imzası yoxdur.
Daha bir dinləyici isə yazır ki, Azərbaycan o gündən bu yana itirə-itirə gəlib, azadlığın dadını hələ də bilmirik. Siz də bizə yazın, sualımızı bir daha xatırladaq. 20 yanvar günü canlarından keçənlər nəyin uğrunda mübarizə apardılar və sizcə məqsədə çatıldı mı?
Və bir nəfər Vaqif yazır ki, məncə biz məqsədə çatdıq, azad ölkədə yaşayırıq, kimin hakimiyyətli olması isə mühüm deyil. Və daha bir imzasız dinləyici yazır ki, dəyməzdi ölməyə. Həmin gün mən avtobus dayanacağının qarşısında yəsiz bir tay kişi ayaqqabısı, əlcək tayı, şərf və asfaltda qan ləkələri gördüm. Vahimə və şok içindəydim. Üz axşama bu qorxunun yerini nifrət tutmuşdu. Rus ordusuna və Nobel mükafatı alan cəllada yerin başqa heç bir hisslə dəyişməyəcək nifrət. Bunu bizə Süzən yazır İçəri şəhərdən forumumuzun sualı belədir ki, 19 il əvvəl baş verənləri siz necə xatırlayırsınız və bizə İmran yazır Bakıdan.
Yazır ki, 20 yanvar 90-cı il mən Bəşir və Əşrəf Sovetin baş leytinantları və 38 nəfər Azəri Sovet əskəri Rusiyanın uzaq şəhərində 3 günlük matəm elan etdik. Əlbəttə özümüz üçün 3 gün əskər kazarmasına sığınıb yeməkdən imtina etdik. Yataq ağları üzərində qara şüarlar yazıb divarlara yapışdırdıq. Döşək ağından 3 rəngli bayrağımızı düzəldib kazarmadan astıq. Həmin bayrağı çəkən əskər Füzulidən idi və bütün gecəni işlədi. Yazır bizə İmran Bakıdan, həmən günün xatirələrini bölüşür bizlə.
Siz də gəlin bizim saytımıza, forumumuzda 20 yanvarla bağlı xatirələrinizi bölüşün və başqalarının da bu haqda dedikləri ilə tanış olun. Bizim saytımızda həmçinin bir video görüntü də yerləşdirilib, şəkillər yerləşdirilib, beləcə də arxivimizdən səslər yerləşdirilib. Siz həmin səsləri də bizim saytımıza gəlməklə dinləyə bilərsiniz və ya elə uzağa getməyin. 25 dəqiqə sonra, təxminən 25 dəqiqə sonra bu haqda bizim xüsusi reportajımız olacaq.
Saytımızın ünvanını xatırladaq. 3w.azadlıqradiosu.az ünvanımız. Biz isə mövzunu davam elətdiririk. Saat 8 efirində biz həm də bu hadisələrin iştirakçısı Əsəd Əsədzadə ilə söhbət etmişdik. Onun xatirələrini bölüşmüşdük. Həmin söhbətdən bir hissəyə bir daha qulaq asaq.
Əsəd bəy, cəmaatın dediklərini eşitdiniz. Yəni bu fikirlərlə razılaşma olarmı? Yəni Bakı sakinlərinin fikrinə.
Şübhəsiz həqiqətlər deyildi, ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, 20 yanvar 90-cı il Azərbaycan hadisələri vətəndaşlar üçün faciə olsa da, millət oyanışının apogey nöqtəsi idi. Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində başında duran Mixail Qorbaçov Azərbaycan xalqının qarşı o qədər ədalətsizlik etmişdi ki, xalq sovetlər rəhbərliyini, əməllərini bütün rus xalqına şamil edirdi. Elə başa düşürdülər ki, doğrudan da indiki xalq da 200 min il bundan da bax işğalçı bir xalq kimi çıxış eləyir. Bu hadisələr olmalıydı. Olmasaydı Azərbaycan azad olmayacaqdı. Azərbaycan yenə kölə şəklində qalacaqdı. Ancaq 70 il keçməsinə baxmayaraq Məmməd Əmin Rəsulzadənin bayrağı artıq Bakı küçələrində idi və onu anlayırdılar və onu başa düşürdülər. Şübhəsiz qazandığımız çoxdur, ancaq itirdiklərimiz də var.
Nədir itirdiklərimiz?
İtirdiklərimiz
nədir?
İtirdiklərimiz odur ki, biz Azadlıq radiosunu itirmişik, biz BBC radiosunu itirmişik, biz Amerika səsini işitmişik. Biz demokratiyamızı itirmişik.
Amma eşidirsiniz indi Azadlıq radiosunu. Dinləyirsiniz, efirdəyiz.
İtirmişik.
Yəqin FM tezliyindən çıxarılmasını nəzərdə tutursunuz, yoxsa ki...
Əlbəttə. Biz bunun üçün qan tökmüşük. Biz demokratiya üçün can vermişik. Biz azad insan kimi yaşamaq istəmişik. Biz saxta seçkilər istəməmişik. Biz həqiqəti istəmişik. Ancaq mən Azərbaycan alimi olaraq bugün hansı gündə yaşayıram? Kim məni anlayır? Baxmayaraq ki, mənim qardaşlarım orada yatır. mənlə güllələnlər orada yatır. Mən ölsəydim bəlkə daha şərəfli olardı.
Səhv eləmirəmsə yaralanmışsınız həmin günə.
Bəli, yaralanmışam, 3 dənə güllə almışam. Rus ordusunun ən qəddar düşmənləri ilə rastlaşmışam. Söhbət ondan gedmir, söhbət ondan gedir ki, bu mübarizəyə atılan qandı verməlidir, candı verməlidir və torpağı da müdafiə eləməlidir. Qazancımız odur ki, əgər bu torpaqda ölən olubsa, demək bu vətəndir, bu qorunacaq. Bu bizim qazancımızdır. Ancaq beynəlxalq aləm Azərbaycan xalqına adekvat cavab vermədi. Qarbaçov cinayət eləyib.
19 il keçir. Azərbaycan hökuməti, müstəqil Azərbaycan özü necə həmin hadisələrə doğru düzgün qiymət verə bildi mi?
Yox. Mən verilən qiymətlə razı döyürəm. Baxmayaraq ki, Bakatin də, Yazov da etiraf etdilər ki, cinayət eləyiblər. Bu cinayət işi qaldırılmadı. Bizə qarşı törülən cinayətə siyasi qiymət verilmədi. Üstü örtülü cəmaatı sakit eləməkdən ötəri. Hələ bu vaxta qədər biz öz qiymətimizi almamışıq. Bu olmasaydı, bugün Azərbaycan müstəqil olardı. Bugün Azərbaycanın 20 milyard pul ehtiyatı olardı.
Əsəd bəy, bugünkü günə 20 yanvarı siz necə qeyd edirsiniz?
Hər il, yəni canında o güllələri gəzdirən bir adam kimi.
Şərəflə bu günü qeyd edirəm. Bu Azərbaycan xalqının qurtuluş günüdür.
Bu Əsəd bəyin dedikləri idi. Əsəd Əsədzadə 20 yanvar hadisələrinin iştirakçısı və həmin hadisələrdə yaralanmış Bakı sakinlərindən biridir. Bəs
Gəlin qəzetlərin icmalını çatdıraq. İlkər istəyirdi ki, Bakıdakı yeniyetmələrin fikirlərini də çatdıraq, amma vaxtımız olsa biz onu yenidən səsləndirəcəyik, amma qəzetlərə. Səfirlərin qapalı toplantısında nədən danışılıb? Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır.
Avropa Birliyi Nabukka layihəsini tələsdirir, 525-ci qəzet yazır.
Və qəzetlərin baş mövzusu yenə də 20 yanvar hadisələridir. Və başlayırıq. 20 yanvara bir gün qalmış. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı demək Şəhidlər xiyabanında olub. Qəzet yazır ki, insanların kollektiv formada Şəhidlər xiyabanına ziyarəti 3 gün öncədən başlayıb, havanın soyuq olmasına baxmayaraq, ötən gün xiyabanı ziyarətçilər baxımından qələbəlik sanmaq olardı. Bura gələn insanlar arasında məktəblərin üstünlük təşkil etdiyi dərhal nəzərə çarpırdı. 20 yanvar ruslarla azərbaycanlıların savaş tarixi deyil, müəllimlərinin müşayiəti ilə şəhərin bir çox orta məktəb şagirdləri bura gəlirlər və onların demək, qəzetin əməkdaşı ilə söhbətində dedikləri bu olub. Demək, Mirkazım Əbülfəzov deyir ki, 90-cı ildən bugünə kimi hər il yanvarın 20-sində ailəsi ilə xiyabana gəlir və iki az yaşlı uşağı ilə gələn Mirkazım deyir ki, sabahki günün sıxlığında uşaqların əziyyətə düşməsini istəmir. Və başqa ziyarətçilər isə deyiblər ki, Şəhidlər xiyabanında kədərli musiqinin səslənməsini istəmirlər. Azadlıq qəzetinə müsahibə verən başqa bir, demək, Cəmil Həsənli professorsa ona diqqət çəkir ki, Bastiliyanın alınması fransızlar üçün nə qədər o əhəmiyyətli idisə, Bakıda yanvar hadisələrinin tarixləşdirilməsi, millətin yaddaşına hopdurulması da bizim üçün bir o qədər əhəmiyyətli idi. Düzdür, bu faciəvi hadisə idi, ancaq milli azadlıq yolunda yanvar şəhidlərinin tökülən qanı müstəqilliyin bərpasında müstəsna dərəcədə böyük əhəmiyyətə malik idi. Azadlıq qəzetindən oxuyurduq bunu.
20 yanvar hadisələrini Azərbaycan qəzeti geniş yer ayırıb, tarixlə bağlı geniş məqalələr dərc olunub burada. Həmçinin qəzetdə həmin günü əks etdirən foto görüntülərlə də tanış olmaq imkanınız var. Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayından.
Və Ekspres də yazır, Bakı 20 yanvar 1990-cı il azadlığın qanından keçdiyi gün bu haqda yazır və yazır ki, bizim azadlığımız qanından keçdi. Bugün təziyyə matəm günü deyil, şəhidləri müstəqilliyimizə gedən çətin yolu anma, yad etmə günüdür. Və məhz bu yaddaş bizi hər il məbədə, Şəhidlər xiyabanına aparır. Ekspresdən oxuyurduq bu haqda.
Və qəzetlər digər mövzulara da yer ayırıblar. 525-ci qəzeti yazır ki, Avropa Birliyi Nabukka layihəsini tələsdirir. Təşkilatın yüksək nümayəndə heyəti Azərbaycan rəhbərliyi ilə bu məsələni geniş müzakirə etmək niyyətindədir, yazır 525-ci
qəzet. Savatıq baxırıq, səfirlərin qapalı toplantısında nədən danışılıb? Ötən həftə Bakıda Avropa ölkələri, ABŞ və beynəlxalq təşkilatları təmsil edən diplomatların iştirakı ilə qapalı toplantı keçirilib. Bu haqda bizim Yol qəzeti yazıb, müzakirələrdə ümumi rəyə gəlinib ki, beynəlxalq birliyin Azərbaycanda baş verənlərə münasibəti adekvat deyil və bir çox təhlükələrə yol aça bilər. Yazıda bildirilir ki, diplomatlar ayda bir dəfədən az olmayaraq ölkədəki vəziyyəti müzakirə edirlər. Həmçinin Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı Avropa Şurası, ATƏT, Avropa Birliyi, NATO və Birləşmiş Ştatların yeni rəhbərliyinə də müraciət olunub. Müraciətdə bildirilir ki, insan haqları, demokratiya, mətbuat azadlığı sahəsində baş verən neqativ hadisələri durdurmaq üçün rəsmi Bakıya təzyiqlər artırılmalıdır. Və demək bu haqda demək Terry Davidson Amerika səfirliyindən deyib ki, biz ABŞ olaraq həmişə Avropa ölkələri ilə müzakirə aparırıq. Politolog Vəfa Quluzadə isə deyib ki, iş işdən keçəndən sonra səfirlər neyniyə bilərlər. Ətraflı siz bu haqda Yeni Müsavat qəzetində oxuya bilərsiniz.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, milyonlarla azərbaycanlı Rusiyadan çıxarılır. Rusiya hökuməti ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri üçün xarici işçilərin kvotasını sıfıra endirməklə bağlı qərar qəbul edib. Bununla bağlı yerli ekspertlər isə deyir ki, bu Azərbaycan hökumətinin qarşısında yeni işsizlər ordusunun yaranmasına gətirib çıxaracaq. Bizim Yol qəzetindən daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə və az sonra xəbər ətər davam edəcək qısa bir elandan sonra.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Efirdə xəbər ətərdir. Bugün sizdən soruşurduq ki, 20 yanvarda insanlar nəyin uğrunda canlarından keçirdilər və sizcə məqsədə nail olundu mu? Məhərrəm yazır bizə ki, 20 yanvar azadlığın astanası idi. Təəssüf ki, hələ də biz onu keçə bilməmişik.
Bizim forumumuza gələn başqa bir Məhərrəm isə yazır ki, o vaxt mənim 29 yaşım var idi, gözdən əlil olmağıma baxmayaraq mən də o azadlıq aşıqlərinin içində idim. Təəssüf ki, mənə düşmən gülləsi dəymədi, gərək dəyəydi. Belə bir fikirlə bölüşür. Siz də gəlin bizim forumumuza iştirak edin. 20 il əvvəl baş verənləri, təxminən 20 il əvvəl, 19 il əvvəl daha dəqiq desək, baş verənləri şahid olanların söhbətini eşitdi yaz əvvəl və bugün isə Vaşinqtonda baş verənlərə şahidlik etməyə tələsənlər var. Demək, Amerikanın yeni, ən yeni tarixinin yeni səhifəsini yazılır. Demək olar ki, bugün Amerikanın paytaxtında yeni prezident and içəcək və inaqurasiya mərasimi keçiriləcək. Təxminən 2 milyon adam bu inaqurasiya mərasimində iştirak etmək niyyətindədir. Baxmayaraq ki, hava çox soyuqdur. Sinoptiklər də xəbərdarlıq eləyirlər.
Və hətta bunun üçün belə bir soyuq havada onlar mərasimin keçiriləcəyi yerə daxil olmaq üçün saatlarla növbədə dayanmalı olacaqlar. Bu barədə xəbərdarlıq olunub ona. Amma buna baxmayaraq maraq böyükdür.
Və bu haqda biz Vaşinqtondakı həmkarımızla səhər saat 8-də danışmışıq. Az sonra söhbəti sizin diqqətinizə çatdıraraq, hələlik Bakıdakı biz reaksiyaları çatdıraq ki, Bakıda nə fikirləşirlər, Barack Obamadan nə gözləmək olar yeni ABŞ administrasiyasından. Ülker Akif qızının söhbəti.
Artıq 4 milyona yaxın insan Vaşinqtona üz tutub, Barack Obamanın inaqurasiyasına tamaş etmək üçün. Mərasimlə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib. Capitol Hill-in yaxınlığında olan hər bir kəs xüsusi təhlükəsizlik yoxlamasından keçməli olacaq. Hətta əhaliyə o da deyilib ki, bunun üçün soyuq havada kifayət qədər gözləməli olacaqlar. Amma bununla belə milyonlarla insan bu tamaşanın şahidi olmaq istəyindədilər. İlk qara dərli Amerika prezidentinin inaqurasiya mərasimi kimi onun aparacağı siyasət də milyonların marağındadır. Bəs yeni Amerikalı prezidentin aparacağı siyasətdən Azərbaycan nə qazanacaq? Bu suala cavabda yerli politoloqların bir fikri üst-üstə düşür ki, Azərbaycanla bağlı məsələlər Obamanın gündəliyində heç də ilk sıralarda dayanmır. Amma bununla belə demokratiya və azadlıqla bağlı tələblərin əksər dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında da daha sərt qoyulacağı gözlənilir. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, buna baxmayaraq iki ölkə arasındakı münasibətlərdə neftlə bağlı məsələlər daha öndə dayanacaq.
Konkret praktik məsələlər var ki, onların həllində Azərbaycan mövcud rəhbərliyi ilə əməkdaşlıqda yəni məhkumdurlar. Və düşünmürəm ki, hansısa bir insan haqları ilə bağlı ya indi söz azadlığı ilə bağlı məsələlərə görə Azərbaycanla münasibətləri tutan Lukaşenko kimi, İslam Karimov kimi münasibətlərin korunmağa qədər Obama administrasiyası geçsin. Düşünürüm ki, həm geopolitik əhmiyyəti, həm neftlə bağlı məsələlər, yenə də Azərbaycanla bağlı gündəlikdə daha öndə olan məsələlər olacaq.
Rasim Musabəyev, politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə hesab edir ki, Barack Obamanın hakimiyyətə gəlişi ilə demokratiyaya baxış dəyişəcək. Yəni, Amerika digər ölkələrlə münasibətdə demokratiyadan alver predməti kimi istifadə etməyəcək. O ki, qaldı ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə, politoloqa görə iki ölkə arasındakı əlaqələr xeyli ciddi müstəviyə keçəcək.
Bütün sahələrdə, həm energetika sahəsində, həm təhlükəsizliyin təmini sahəsində, həm regional proseslərin inkişafı baxımından, o cümlədən demokratiya sahəsində.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə cəmiyyətdə Barack Obama ilə bağlı böyük ümidlərin yaradılmasının əleyhinədir. Çünki partiya sədrinə görə yeni dövlət başçısının ölkəsinin iqtisadi böhrandan çıxması, Əfqanistanda Əl-Qaidə ilə mübarizə, Yaxın Şərqdə münaqişə, İranla münasibətlər kimi məsələlərə daha çox önəm verəcəyi aydındır. Bölgədəki və o cümlədən Azərbaycandakı demokratiyanın taleyi bütün bu məsələlərdən sonra gəlir. Bununla belə Əli Kərimli deyir ki, Amerikanın siyasətindəki dəyişikliklərin Azərbaycana müsbət təsirini də gözləmək olar.
Birincisi, Amerikanın yeni administrasiyası Avropa ilə sıxışlayacaq. Qərb bütöv şəkildə ümumi bir cəbhə yaradacaq qeyri-demokratiya qarşı. Amerika, Avropa Birliyi birlikdə işləyəcək. Bu, bizə xeyri olacaq. İkincisi, indi onlar elə siyasət aparacaqlar ki, neft avtokratiyası başda Rusiya olmaqla iqtisadi baxımdan çökəcək. Və nəhayət, bölgənin geniş mənada Avropaya inteqrasiyası prioritet istiqamət olacaq və Azərbaycanın da qərbə sıx inteqrasiya olunması demokratiyasız mümkün deyil. Deməli, Azərbaycanda demokratiyanın təşviq olunması istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atılacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Bakıda söhbət etdiyim əksər sadə vətəndaşlar isə bu fikirdədirlər ki, yeni prezident hələ yeni münasibətlərin yaranacağı demək deyil.
Bu iş neynədir ki, Obama neynəsin? Bu dünya miqyasında onsuz da indi qırılla bir-birin. Hələ onun o gəlib o posta çıxmağı, açan onun özünə gəlməyi.
Gələcək göstərəm.
O çətin, çox çətin şovdur.
Nəsə? Ülker Akif kızına söhbət idi bu və Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov da öz düşüncələrini bölüşüb səhər saat 8-də xəbərətərdə indi onun dediklərini eşidək.
Sizin gözləntiləriniz nədir? Sizcə Obamanın hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanda nə dəyişə bilər? Azərbaycan nə kimi təsir ola bilər?
Təzə administrasiya dərhal hansısa bir addımın atılmasına keçmək üçün yəni ki, imkana malik deyil. Təbii ki, biz də prosesin öyrənilməsi gedəcək və o vaxta qədər hələ ki, indi qəbul olunmuş siyasətlərin davamını müşahidə edəcək. Ancaq uzunmüddətli perspektivdə təbii ki, bu vacib Qafqaz regionuna dair Obama administrasiyası siyasətini müəyyənləşdirməli olacaq. Azərbaycanın rolu Amerikanın Rusiya siyasətinin nədən ibarət olacağı kontekstində müəyyənləşdiriləcək. Və təbii ki, Azərbaycan hökuməti öz anti-qərb hərəkətlərini davam etdirsə, inkişaf etdirsə, hansısa yeni bir krizislər yaratsa, bu vəziyyəti bir qədər də qəlizləşdirəcək Azərbaycan üçün. Hələ ki, onu müşahidə edirik ki, Obama administrasiyası hələ öz siyasətinə başlamamışdan Amerikanın iki radio stansiyasının FM dalğalarda Azərbaycanda yayılması dayandırılıb. Bu, Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün çox pis bir başlanğıcdır və yeni administrasiya da təbii ki, bunu nəzərə alacaq.
Bir də Qorxmaz bəy, istərdik qısaca vaxtımız azdır. Son hazırlıq işlərinə, inaqurasiyaya son hazırlıq işlərindən də qısaca məlumat verəsiniz.
2 milyondan çox adamın bu inaqurasiya mərasimində iştirakı gözlənilir. Artıq bir neçə həftədir ki, Vaşinqton ətrafı bütün yollarda işarələr qoyulub ki, insanlar həmin gün maşınlarla çox küçələrə çıxmasınlar, həmin gün basırıq olacağı gözlənilir. Bundan əlavə çox güclü təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. İnaqurasiya mərasiminə gedən şəxslər ancaq özləri ilə çox kiçik bir bağlama götürə bilərlər. məsələn belə deyək, bel çantaları qadağan olunub. Əhəmiyyətli binaların üstünə snayperlər yerləşdirilib və s.
Bu birinci dəfədir inaqurasiya mərasimində belə böyük maraq var, yoxsa həmişə belə maraq olurdu əhali tərəfindən?
İnaqurasiya mərasimi təbii ki, həmişə kütlənin iştirakı ilə keçir. Ancaq Obama kampaniyasının mahiyyəti geniş kütlələrin açıq havada yığışması üzərində qurulmuşdu. Və buna görə də Obamanın inaqurasiya mərasimi əhalinin iştirakına görə həm aktivliyinə görə, həm sayinə görə digər inaqurasiya mərasimlərinin xeyli fərqlənir.
Siz, sən özün iştirak edəcəksən mi orada?
Çalışıb iştirak edəcəm. Onda orada o qədər çoxlu adam var ki, ora gedib düşmək, çatmaq. Mümkün olacağım, olmayacağım bilmirəm.
Təşəkkür edirəm, Qorxmaz. Çox sağ ol. Vaşingtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində. Gün boyu biz Vaşinqtondan xəbərləri çatdıracağıq sizə. Yəqin ki, sabah da biz elə bu haqda efirimizdə danışacağıq. Barack Obama.
Bəxtim necə keçdi? Bu barədə danışacağıq.
Bu barədə danışmalı olacaq xəbərətər olaraq. Amma gün irəlidədir və hələ ki, inaqurasiya mərasimindən Bakı vaxtı ilə saat 4-də keçirilməlidir. Yəqin ki, həmkarlarımız danışacaqlar. Eləcə də bizim həmkarlarımız indi Şəhidlər xiyabanındadırlar. Orada öz müşahidələrini aparırlar. Yəqin ki, növbəti saatlarda artıq xəbərlərdə və eləcə də canlı verilişlərdə bu haqda onların reportajları olacaq.
Bu səhər isə xəbərətəri biz çatdırdıq sizə, Ülkə Rakif qızı.
Şahnaz bəylər qızı bizdən ayrılmayın, indi 20 yanvar hadisələri ilə bağlı.